Кадерле дуслар, безнең гомерләрнең гүзәл бер мизгелен, тагын бер якты көне безне башлап җибәрәбез. Кырларда иген илгергән, бакчаларда тулышып алма пешкән күңелле вакытлар. Алда безне матур эшләр көтә. Менә шул эшләр безне җыр белән, шигыр белән башлап җибәрик. Хәзер без сезне күренекле шагыйр Хәсән Туфанның иҗатына һәм язмыш юлына багышланган әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Аны әзерләгәндә 2015 елда шагыйрның тууына 115 ел тулуга багышлап үткәрелгән кичәдән фрагментлар һәм фонд язмалары файдаланылды. Кичәне шагыйр Рәмис Әймәт алып бара. Ә инде композиция Хәсән Туфанның үз тавышы белән башланып китә. Язманы тыңлыйк.
Агыллар да булыт, агыллар. Агыллар да булыт, агыллар. Туган үскән илләр ягына. Тәрәзәне чиртер ди яңгыр. Нәрсә әйтер туганнарыма? Агыллар да булыт, агыллар. Нәрсә әйтсен, берни белми ул. Хәбәр юк минем йөрәктән. Мине бары чылатып үтте, аккайнар белән бер рәттән. Нәрсә әйтсен, берни белми ул, берни белми ул. Роман кебек күңелле син юл, азмы синдә гомер уздырдым. Ничә кием чабатта синдә, ничә кием итек туздырдым. Роман кебек күңелле син юл. Ә син, яңгыр, искә төшермә итегемнең кишек икәнен. Яланып килдем дөньяга, шулай гына бәлки китәрмен. Ә син, яңгыр, искә төшермә. Зират бит ул, сабантуй түгел, нигә анда кинеп китәргә бу дөньяның бер пар итеген, нигә юкка рәм итәргә. Зират бит ул, сабан туй түгел, агыла да болыт, агыла. Урал аша, Казан ягына, тәрезәне чирте де аңгыр, нәрсә әйтер туганнарыма, агыла да болыт, агыла. Нәрсә әйтсен, берни, берни белми ул, хәбәр юк минем йөрәктән. Мине бары чылатып үтте, аккайнар белән бер рәттән. Нәрсә әйтсен, берни белми ул, берни белми ул.
Тыштан иләр бар икән, юллар зәңгәр бар микән, дус тәрәзә алсулана пожар микән, таң микән, тыштан иләр бар икән. Дәдә таң туғандыр, инде ұлда тұрғандыр. Бірге шақлар итіне түшіп, көңілләрі тұлғандыр. Дәдә таң туғандыр. Уйлыйдыр осау мекен, ешіп тулы зар мекен, әсіретләрі тарадырға, дәмәкісі бар мекен,
икән, сау микән. Атлы кимен кигәндер, бәлки кайтыр дигәндер, зәңгәр парна айра вокзалларга килгәндер, бәлки табылыр, бәлки табылыр, бәлки кайтыр дигәндер. Илдән ләр бар икән, улар зәңгәр бар микән, һавадагы алсу шәүләп пожар микән, таң микән. Илдән ләр, илдән ләр бар икән.
Агыла да болыт, агыла. Зәңгәр күктә аккан ак болытларга баксам, нишләптер хәтеремә Хәсән ага туфан килеп баса. Аппак болытлардай, аппак шәшле, көчле рухлы, жылы карашлы Хәсән ага туфан. Мин шагыйрьне гомеремдә дә бер тапкыр күрмәгән, аның жылы карашын тоймаган, аның белән кул бирешеп күрешмәгән башка буын вәкиле. Мин бүген шагыйрьне эзлим. Зәңгәр күкләргә имәнә-имәнә ак болытлардан эзлим. Аның туган җирләреннән эзлим. Хатирәләрдән, истәлекләрдән эзлим. Шигырьләреннән, җырларыннан эзлим мин шагыйрьне.
Кызыл кыйгылдаша, сабу якты, ашкыла.
Шақта бұяқ Қазан губернасының Ақсубай волости деп аталайды. 1900 жылының 27 ноябрінде Иске Қармет ауылында дүнияға келгенмін. Біздің ғайләнің 10-шы баласы болғанғадыр инде, әнием мені 4 яшына қадар имейден айырмаған. Әнием ғарша яза білмәсә дә, халықның бір баласы боларақ ифрат шиғри жанлы кіші иді. Дөньяның табигатьнең матурлыкларын күрергә иң әүвәл миңа әнием иретте. Әнимендә бар нәрсәнең дә җаны бар икән. Чишмәләр генә түгел, җилләр дә, яфраклар да, йолдызлар да сөйләшә белә икән дигән иман тудырды. Мин ул замандагы һәр бер авыл баласы кебек, һәр төрле мифларга, шүрәле бишура убырларга ышанып үстем. Бу җәһәттән без Қармәт малайлары борынгы Иллада һәм Миср балаларыннан шәт аз гына да калышмаганбыздыр. Әти күп һөнәрләргә кеше иде. Мине дә сәгать төзәтү, пыяла кую, иген игү, пешән чабу, тимерчелек кебе һөнәрләргә өйрәтте. Бүтән авылларга мич чыгарырга барган чакларында мине дә үзе белән алып бара иде. Шундый читкә йөрүләрдән мин арып түгел, ә байып, әллә никадәр яңа җыр, табышмаклар, мәкаләләр, яңа сүзләр ытып кайта идем.
Шигырьләре. Дөньяның мин күрдем урманнарын, далаларын, күлен, Сибирен. Тик күрмәдем илем синнән бүтән, сагындырган ягын күрмәдем. Сагынмаска мөмкин түгелен. Кимсетмәде мине, шитләтмәде җир йөзенең һичбер имәне. Тик берсе дә миңа сезнең кебек балам, бәгърем, бәпкәм димәде. Карагаен күрдем тайгаларның, усакларын күрдем мусаның, тек синнен күк, юқсындырғанны мен күрмәдім бір илдә, ұсағым. Қайындар бар, бүттін урманларда, япандағы ұлы қырларда, бір қайда юқ, ләкин сізнің сыман сағындырған қайын бір қайда. Арыды енді сізні сағынып ерек, арыды енді ғазиз башқайым, яшыл шәлің білән күләгәләп, ял иттір бір сігілім, ақ қайын, ял иттір бір мені, ақ қайын. Үлі язып, янып, юқсына жан, илімдәгі яқынларымна. Беремнәрне күткән кебек күтәм, Қазаннарға қайтырларымны. Шағғали күқырсақ, қарсақ, мұнда ұсақ, мұнақ кібік шықсыз үкәсі, полатларын, аран қалдықларын ташлысы да келә, кетәсі, кетәсі, әллә ісі бұдан, әллә түсі, қарысы да келмей гүлінә, жеті жүз жыл бойы шіз тартмаған тарих кібік таншу күлінә. Қарысына келмей. Нәрсәсідір бізні кіше түгіл. Жире суы, жиле көгінің әрәм нәргәгіна кетті менім, бұл түшлерді өткен ғымырым әрәм нәргәгіна. Неге шулай ізгілінәм екен? Әллә менім ақыр айым ма? Берәмнәрні күткен кібік күттәм. Қазанларға қайтуларымна. Тынмада ол. Ағым десем, барым десем, аққыш бүлә юлымна. Халық жыры. Таулар кестім, баулар іштім, саллар салдым суларға. Илім яғы умда да бит, жиллер исә суларға. Үстәді ұлққан, аста ұпқын құлын сала салыма, суқма дұлқын, ұпма ұпқын, қайттым ярым яныңа. Дауыл тынды, дұлқын тынды, таққаш бұл айылымны. Йоқсыңдыр сен, сізәдір қаш, юлым бұшқа бұлыны. Тынма дәрья. Айқа, шайқа, күнмеген мен тынлыққа, ұпқынларың бір не түгіл, баттырматтик мұңлыққа. Тұрғай, неген дәшмей? Күзге салқын жиллер іскәш, әткен едім Тұрғайға. Яз келгенде хабар кетір, юлың біздің оңайда. Язлар жетті, қышлар келді. Сау есен ме, Тұрғайым, сәлем бардыр, хабар бардыр. Күргенсіңдір мұғайын. Өтініп сырым, ялымық, йоқ, әндәшме шулайда. Бәлкі біздің туған тіліні ұнытқандыр Тұрғайда. Нек әдәшмей, нек әндәшмей, нек сүйләшмей бұ Тұрғай. Әйтірмін дә, ерәгі ярылыр, еғылап кетер деп ұғай. Башлатмағыз, болмасынла сүйген ярын қияш байшыларында халық жүрі. Бірсі қияш шығышларда, бірсі байшыларында, ғымыр юлын тыныш қына өтіп барған шағында, бұталды да қойды юллар тұрмыш ағышларында. Хатлар кетті, сәлем кетті, адресатны таппады. Көпір баттық юллар япық, хатлар кері қайтмады. Хәтіргіне қай бірсінің Кайнар сүзін сақлады. Қабірлерін, хабарларын, сәлемлерін кім біле, суғырш жүрі яқларынан істе бары жилгіне, сібіле жилде хабар болып хаттан қолған күлгіне. Ал шешекли, ақ шешекли гүллер үссе күллерді, иллар бізні ілтсен інді, суғышларсыз күннерге, қыр гүллері, жүр гүллері артта барсын, үлерді башлатмағыз туғанларым, суғышларны тағында, сарғаймасын иді тағын, сағыну сағышларында бірін қияш шығышларда, бірін байышларында. Башлатмағыз туғанларым суғышларына тағында.
Татарстанның халық артисткасы Зүхрә Шакиржан. 1914 йыл язында Уралға бақыр қази тұрған абылар янына киттім. Ішләп-ішләп тә тірләкләнә алмаған абылар, үзебездән булмады инде, инебезне, кешебезне жинаулашып укырға җибәреп карыкмәле дип, мине Уфадағы Галия мәдрәсәсенә укырға җибәрделәр. Галиядә укуның икенче елында киләчәгемә юнәлеш бирердәй Галимҗан Ибраһим белән очраштым. Ул безгә Әдәбият дәресләре укытты. Бу хакта Хасан ага үзе сөйли.
Килүемә сәбәпче булган кешеләрнең берсе минем устазым Галимҗан ага Ибраһимов. Ул революция кадәр мин Галиядә укыган вакытта үзе биргән темага язылган бер әйбердән соң ничектер игътибарын миңа юнәлтте һәм миңа әдәби эшкә хәзерләнергә киңәш бирде. Бәлки Галимҗан ага белән очрашмаган булсам, Галимҗан ага миңа шундый киңәшләрен бирмәгән булса, Белмим мин, әдәбиятка килгән булыр идемме, юкмы. Ләкин Галимҗан абыйның әдәбият белән кызыксындырганы мине өйрәтүе, юнәлтүе минем әдәбият кешесе булуыма сәбәпче булды.
Әйе, Хәсән Туфан Галиядә Шейхзада Бабич оештырган әдәби түгәрәккә йөреп, шигърият серләренә өйрәнә. Әдәби кичәләрдә Сәгыйт Рәмиев, Мәҗит Гафури, Сәгыйт Сүнчәләй кебек шагыйрьләрнең чыгышларын ишетә. Галия мәдрәсәсе Хәсән өчен шын мәгънәсендә беренче мәктәп була. Әдәбият белән мавыгу, иҗатка омтылыш бу вакытта инде аның тормышындагы ачык бер максатка әйләнә. Туфанның үз шигырын беренче мәртәбә җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итүе дә Галия мәдрәсәсендә була. Әлбәттә, Галия мәдрәсәсендә мәдәният, сәнгать дөньясы гөрләп торган, биредә хәтта кыллы оркестрда эшләгән, ә Хәсән Туфан әлеге оркестрда мандолинада уйнаган. Аның мандолинада уйнавын Сәйфи Кудаш үзенең истәлекләрендә булай яза. Аның бармаклары арканда аяк очларында оста йөрүчеләр кебек кылларга бик дөрес басалар. Медиатор тоткан кулы гаҗәеп бер сизгерлек вә саклык белән хәрәкәтләнә. Табигый аһәң белән нәфис шыңлыйлар. Шуңа күрә көйне йотлыгып тыңлыйсың, дип яза Сәйфи Кудаш. Әйдәгез әле бүгенге кичәдә дә шушы чырларны, шушы чакларны хәтерләребездә кабат яңартып, мандолина шыңларын тыңлыйк. Сәхнәбез түрендә Роза Әмирханова Халитова, концертмейстер Ирина Романова. Роза Амирканова Халитова һәм Ирина Романова. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Хәзер безнең Казаныбызда мандалинада уйнаучыларны хәтта табу да мөмкин түгел. Без аны бөтен Казанны битереп эзләдек. Рәхмәт. Галиядә 2 ел укыганнан соң Хасан Туфан белемен алуын дәвам иттерү өчен акча табарга дип Уралдагы Лысва заводына эшкә керә. 1918-23 елларда Урал һәм Себер мәктәпләрендә укыта. Ул елларда дип яза Хасан ага, Такташның шигри авазы кемеш кыңгырау түгел, ә алтын кыңгырау булып яңгырады. Эшләрне, укуларны ташлап, 1924 елны Такташлы Казанга килдем. Язуын язам, ләкин нәрсәдер җитми күңелгә. Шул эзләнүләр мине 1928 елның язында тормыш эшенә, Кавказ һәм Урта Азия якларына җәяүле сәяхәткә алып китте. Аның бу сәяхәте 2 елга сузыла. Сәяхәттән кайткач, Хасан Туфан 1930 һәм 34 елларда Татарстан радио комитетында әдәби һәм музыкаль тапшырулар мөхәррире, аннары 1937 елга кадәр Совет әдәбияты, хәзерге Казан утлары журналында җаваплы секретар булып эшли. Сугыш килеп китте бу җиргә. Хасан Туфан. Сезнең каршыгызда Казан дәүләт федераль университеты студенты Айзилә Батырханова.
Апаларын, казны, әнкәсен. Шу, елама бәгырем диергә, беркемдә юк, якын тирәдә. Җирдә ята алар, дәшмичә. Күлмәкләрен җилпи-җил генә, битләренә кунган ширкигә, шибенгә дә кыш дип әйтмичә. Җирдә ята алар дәшмичә. Ул инде күп елап карады. Бик ишәсем киләни, бик. Ибезгә кайты гәле, дип. Корт төшли, дип, нәни апаны. Ул инде күп елап карады. Тагын бер кат эндәшеп ала. Апалары дәшмиләр аңа. Күзләренә йоқы эленә. Ә йоқларга ярамый әле. Бүремедер сагалы яны. Еланмыдыр куак төбендә. Күзләренә йоқы эленә. Килә менә төштә әбисе. Табагышын тотып кулына. Кем тиде дип минем улыма? Кай ананың явыз хәсисе? Һәм каядыр йөгерә әбисе. Килеп чыга, менә абыйсы. Ак күбеккә баткан айгырда. Синенем ди, бер дә кайгырма. Мин аларны кырдым ярыйсы. Һәм сугышка чаба абыйсы. Ә беркемдә юк якын тирәдә. Үттереп китте сугыш һәммәсен. Апаларын, кызны, әнкәсен. Шу, елама бәгырем диергә, беркем дә юк. Якын тирәдә. Сугыш килеп китте бу җиргә. Нәрсә күрсә шуны яндырып. Күмер, көл һәм үлек калдырып. Янган кигән таллар төбендә. Сугыш килеп китте бу җиргә.
Айзилә Батырханова. Хасан Туфанның иң якын дусларыннан берсе, мөгаен Сибгат ага хаким булды дисәк, һич кенә дә ялгышмабыз. Әхәдер әйдәгез, Сибгат ага хакимнең Хасан ага турындагы хатирәләрен тыңлыйк.
Туфанны мин төрле вакытта төрлечә күз алдына китердем. Ул ялгызы зур юлга чыккан юлчы булып та алга басты. Моның бераз нигезе дә бар. Чөнки мин аның яшьрәк чакта Урта Азия буйлап йөргәнен белә идем. Ул күп йөрергә яраткан. Ул кай яклары беләндер сәгать төзәтүчегә дә акшап куя иде. Соңыннан мин аның чыннан да сәгать тә, авторучкалар да төзәтә ала торган кеше икәненә ышандым. Чәчәкләргә гашык. Монысы миңа күптән билгеле. Шулай күңелдә ул шигъри образ булып туды. Ак чәчләрен аның син санама, паспортыннан яшын карама, гашык безнең шуша тормышка ул, гашык хатта яшыл карага. Шигырларын яшыл кара белән генә язарга яратучы шагыйр. Нигә яшыл? Шагыйрларның аз менә шундый сәер яклары. Туфан гомумән сәер шагыйр. Дөресрәге фанатик шагыйр. Туфан тукайлар традициясына турылыклы шагыйр. Аның фәлсәфи уйлануларында, уйлануларын шигъри формаларга салуында Гомар Хайям Сагъдиләрнең ерак йогынтысы да сизелеп тора. Шигърне ул яны ашада, теоретик тикшерүләре ашада уздырган шагыйр. Шигър аның үз дөньясы, үз стихиясе. Аны бернинди шартларда да шигърдан биздерергә мөмкин түгел. Шагыйр образы миндә Тукай булып, Такташлар, Муса Җәлилләр булып формалашты. Шагыр просто шигыр язганы ишин генә түгел, үз язмышы, халык язмышының айырылмас бер кисәгенә әйләнгәне ишин. Халык биографиясендә үз биографиясын танып булганы ишин шагыр. Бу яктан Хасан Туфанның 1956 елларда язылган Киек казар исемле шигыры бик характерлы. Чын художникның биографиясын мин тау тыкымына охшатам. Тау тыкымына карап, тауның үзе турында, кишергән еллары турында сөйли алмыйлармыни. Туфан авыр катлаулы юл үткән, татар поэзиясының зурлыгын гел сиздереп торган, такташлар чырын бүгенге белән нык тоташтырган бердән бер олы фигура. Татар поэзиясында Туфан бер генә, башка туфаны юк.
Менә шундый истәле хатирәләр. Хасан ага Туфан сүзләренә язылган җырлар безнең музыкаль мирасыбызның байлыгын тәшкил итәләр. Хәзер әйдәгез, Хәсән аганың Сара Садыкова белән бергәләп иҗат иткән бер җырын тыңлап үтик. Тын сукмакта тал тибрәлә. Сәхнә без түрендә Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов.
Thank you.
Динант Салахов. Ахат рейдегіз Хасен Туфанның тәржімәйі қалі бойынша саяхатыбызны дәуам етік. 1937 елда Ант поэмысы үшін Хасен ағаны Язушылар Союзынан шығаралар. Әсәрләрі басылмай, китаплары тұтқарлана. Бик күп яқын дұслары аралашқан язушылары қолға алына. 1940 йыл. Бір күнне Хасен абай ғадәтенчә Баумын урамындағы матбуғат йортына кіріп бара. Ишек төбендә аны таныш булмаган гражданский киемдәге яш кеше көтеп торганын күреп ала. Бу кеше Хасен абай белән итагатьле генә күрешә дә, Шерек күл ягына ишарәләп, үзе белән барырга тәкъдим итә. Хәсән ага шунда ук хәлнең нәрсә икәнен аңлап ала. Шулай итеп, шагыйрьнең кара язмышлы көннәре башлана.
Әйтсін бірні білімі ең Қабәрі ұқы менімі үрәкдәр Мені барышылатып өтті Ақпайынлар білән
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Хәсән Туфанның иҗатына һәм язмыш юлына багышланган әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аны әзерләгәндә 2015 елда шагыйрьнең тууына 115 ел тулуга багышлап үткәрелгән кичәдән фрагментлар һәм фонд язмалары файдаланылды. Кичәне шагыйр Рәмис Әймәт алып барды. Тапшыруның дәвамы бар. Ул сезнең игътибарыгызга бүген 11 сәгать 25 минутта тәкъдим иттеләр. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.